Radio Rubin poslušate, dobro dan, vošče Martina Arčun in vas sprašujem, če so že pošle vaše zaobljube, jih je že konec, ste zato morda nekoliko slabše volje. No, upam, da ne. Menda ne obstaja boljši način za dober začetek leta, kot narediti osebno inventuro in spoznati, kje izgubljamo fokus, energijo in zakaj nam ne uspe. In skozi to osebno inventuro nas bo skozi današnji pogovor, današnji oddaji vodila Maja Golob, ki jo v družbi Radia Rubin prav lepo pozdravljam.
Lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo.
Maja Golob, takole pravite, moja strast so ljudje, komuniciranje, srčni odnosi, sicer vas nekateri poznajo kot poslovno koučinjo, svetovalko, predavateljico, mentorico, še kaj bi lahko dodali?
Mamo.
Ženo, partnerko.
Ženo, čekaj,
to je tudi tisto, kar vzame kar dobršen del našega časa, kaj ne?
Ja.
In ponavadi nam časa zase zmanjka, ali pač ne, če se spraviš v red, kot sami pravite.
Ja, je pač že tako, ne, da smo ženske že v osnovi, pač naša biološka vloga je taka, da ko postanemo mame, pač otroci postanejo center našega vesolja. Ne. In tako da ja, teh izzivov in vlog, ki jih ženske igramo v vsakodnevnem življenju, je res precej. Ne. Seveda, ko krmarimo skozi različna obdobja življenja, tudi različnim tem področjem življenja, ali pa bom rekla, ja, področjem življenja dajemo različen fokus. Ne. Seveda, ko so otroci majhni, da pač njim gre več časa in energije. Potem, ko odrastejo, potem se spet mečkeno časa sprosti in zdaj nekateri, ne vem, nekatere ženske ga namenijo tisti čas potem karieri, nekatere mogoče že prej se osredotočijo na kariero oziroma pač neke bolj poslovne ambicije. Potem pa, ko otroci zrastejo in počasi se osamosvajajo, ne, potem se pa spet začne pojaviti na vprašanje, ja, kaj bom pa zdaj, kdo me zdaj me pa noben več ne rabi. Ne, in se potem tukaj spet naredi en prostor, ko imamo pa več časa zase. Tako da v različnih obdobjih imamo različne prioritete in moramo pa vsak sam pri sebi pa ve, recimo, kaj pa mu je v tistem trenutku, ali pa zdaj v zdajšnjem trenutku, če se pogovarjava o zdaj, v letošnjem letu, kaj mu je pa zdaj trenutno tisto, kar mu je najbolj pomembno.
Nagovarjate nas oziroma sprašujete, kakšne cilje smo si zastavili za 2023? Je nujno zastaviti tudi cilje ob začetku novega leta?
Ja, vse veste, to radi počnemo. Ne. Ob koncu leta je že fino, da naredimo en tak prerez, pogledamo, kaj v tistem letu, kaj se nam je zgodilo, kaj nam je uspelo, kje mogoče niso bile naše želje najbolj zadovoljene. In si zastavimo potem en tak načrt za leto, ki prihaja. Se veste, te novoletne zaobljube imamo vsi radi. Ne? In ta začetek leta je res poln teh novoletnih zaobljub, polni smo še energije, elana, ne? Vse te, reka, ta pozitiva, kaj bomo, kako bomo. Ne? In to ne glede na to, na področje, ali od tega, da bomo, ne vem, izgubili par kilogramov, ki smo jih pridobili se čez te praznične dni, ne? Ali od tega, da bomo mogoče naredili en preskok v karieri, ali pa da bomo, ne vem, začeli se ukvarjati z nekim čist novim hobijem, ki smo si ga do zdaj oddaleč tako samo ogledovali, ali pa mogoče tako si ga na tiho želeli, zdaj pa smo rekli, aha, zdaj pa dovolj tega čakanja, zdaj pa se lotem, ne, in ne vem, se začnemo, mogoče začnemo pečiti torte, ker smo do zdaj sam tako nadaleč občudovali in gledali, ne. Tako da, ja, to začetek leta je že tako obdobje, ko si naredimo eno tako vizijo za naprej, si zastavimo cilje in potem je to ena taka smer ali pa en tak kompas, ki nas potem vodi skozi leto. Ne. Deleč od tega, če samo še to, deleč od tega, da je to neka pot, ki je zasementirana, ne, se pravi, da mi lahko že zdaj vse vemo, kaj se nam bo zgodilo, kako, seveda ne moramo vedeti. Ne. V realnem življenju se nam razne stvari dogajajo, mi ne moramo vedeti, kaj nam bo vse prišlo na pot, ampak če imamo en tak fokus pred sabo, pa potem tudi lažje vidimo, ali te naše odločitve, korake, ki jih naredimo, ali nas vodijo bliže temu cilju, ki smo si ga zastavili, ali pa nas mogoče od tega cilja oddaljujejo.
Oddaljujejo in če nas vodijo bliže k cilju, seveda dobimo še več zagona, elana, energije in je to dobra motivacija za naprej. Kako postaviti dobre temelje prav na to temo tudi po glasbi? Maja Golob je moja sogovornica, avtorica knjig Ne čakaj na vikend, Ne čakaj na stranke, Ne čakaj na rože. Najino današnjo oddajo oziroma pogovor bi lahko naslovili Ne čakaj na čas. Ta nikoli ne pride sam po sebi, potrebno si ga je vzeti, kaj ne?
Ja, ne čakaj na čas oziroma ne čakaj na pravi trenutek, ne?
Tako,
ker tega
tako.
Pravega trenutka ni
nikoli. Ne bo.
Nikoli. Mi vedno nekaj čakamo, ne? Čakamo, ne vem, da bojo otroci zrasli, da bo prišel pravi moment, da se bo pojavila prava priložnost. Vedno čakamo, ne? Ampak ja, tako kot ste rekla, v bistvu čas je treba vzeti. Od nas pa je odvisno, zakaj si ga bomo vzeli, ne?
Za začetek si je dobro postaviti temelje, zato da bomo, kot sami pravite, bolj koristno in pametneje uporabili čas in konec koncev, da bomo na enostavnejši način prišli do zastavljenih ciljev. Kaj naj vsebujejo ti temelji?
Ti temelji zagotovo so, se zagotovo začnejo z osebno inventuro. Se pravi, da ti res se zaustaviš za moment in tako čist iskreno pogledaš sam sebi v oči in si rečeš, aha, kako jaz zdaj živim? A sem jaz zadovoljna s tem, kako zdaj živim? Čemu namenjam svoj čas? Čemu namenjam svojo pozornost? In potem, čemu pa bi želela namenjati svojo pozornost? Kako bi pa želela živeti? Ne? Da si rečeš, aha, da vidiš, kje sploh si. In potem, če je ta razkorak med tem, kar si želiš, in med tem, kar moraš, oziroma tisto, kako pač živiš, če je ta razkorak prevelik, potem tukaj se ti že mečkeno nakazuje smer, kam bi lahko šel. Ne? In ko imaš to inventuro narejeno, ko vidiš v bistvu, kaj tisto, kar bi rad spremenil, kaj tisto, zaradi česar mogoče ne spiš, ali pa se pogosteje zbujaš, ali pa ti leži na duši, potem je to tista osnova, iz katere lahko štartaš. Ne? Je pa zelo pomembno, da si pri tem res, da smo iskreni pri tem do sebe predvsem. No? Da ne, in da ne počnemo stvari, ali pa bom rekla, da ne dajemo ves čas prioritete temu, kar od nas pričakujejo drugi, naša okolica, ne vem, partner, starši, mogoče šef oziroma ne vem, neko delovno okolje. Ampak pri tej inventuri je pomembno to, da smo iskreni do sebe in da se vprašamo, kaj pa mi želimo.
Pa si to priznamo, ne nazadnje izvajate delavnice poslovne po podjetjih, zdaj le ste tale program, bom rekla, tako celodnevne delavnice zapakirali v spletno podporo, če se takole izrazim nam vsem, sicer program ste že začeli, pa vendar, kaj ugotavljate, kje se največkrat zaciklamo?
Največkrat se zaciklamo, in tukaj imamo ženske, se mi zdi kar izziv. Ne? Tri stvari so, ki so tako kritične. Ne? In sicer prva je, da potrebe drugih postavimo pred svoje potrebe. Ne? Zakaj? Zato, ker ne želimo pustiti na cedilu svojih najdražjih, svojih sodelavcev. Oziroma imamo celo občutek krivde, če postavimo sebe na prvo mesto. Ne? In potem cena tega je, da živimo za druge, izgubljamo počasi sebe, izgubljamo entuzijazem, to voljo, smisel do življenja in potem v bistvu ta energija počasi gre. Ne? Potem druga napaka, ki jo naredimo, je, da ne znamo reči ne. In to je lahko in nekim potrebam, naprimer ali v službi, ali pa tudi doma. Ne? Ko nekdo nekaj želi v tem trenutku, ne? Naprimer mi se osredotočimo na neko svoje, si damo pač neke svoje prioritete, si jih zastavimo, potem pa pride nekdo in reče, a lahko samo minutko rabim te samo za tole, te nekdo pokliče, te nekam, bi te rad nekam povabu in potem ti greš, postaviš te prioritete oziroma želje od drugih spet ponovno pred svoje potrebe, ker ne rečeš ne. In ker se bojiš, če boš rekel ne, da boš izpadel ali sebično, ali nespoštljivo, ali da ne boš ljubeč, mogoče. Ne? Ta tretja stvar, ki pa je, je pa ta, da imamo občutek ali pa da zmoremo vse same, da hočemo biti super ženske. Ne? Da ne želimo, ne vprašamo za pomoč, težko vprašamo za pomoč, mogoče zato, ker ne vem, ali smo bile v preteklosti razočarane, smo vprašali, pa pač tega nismo, te pomoči nismo dobile, ali pa tudi zato, ker ne želijo ženske, ne želimo izpasti nevedne ali nesposobne, oziroma ne želimo izpasti ranljive. Ne. Te tri stvari so tiste, ki se mi zdi, da zelo prevladujejo. No. In kaj potem je pa cena tega? Ne? Ja, seveda, če imaš ti neke svoje prioritete ali pa neke svoje, ne vem, tudi naloge, ne, ki si jih, na primer, za ta konkreten dan zadal, nekje zlistane, pa potem ves čas se odzivaš na te zahteve, prioritete, želje drugih.
Okolice.
Potem okolice, tako. Potem na tej to-do listi tvoji je ne vedno manj stvari, ampak vedno več. In potem to ti jemlje čas, energijo in potem se tle začne ta cikl. Ne postanemo preobremenjeni, smo preutrujeni. To je ena taka pot, ki pa ne vodi v nobene take prijetne
občutke,
kraje.
Ne, absolutno, ja. Ne zase, ne za tiste, ki so ob nas. Kako odpravite motilce in kateri so ti za to, da pač ne dosegamo zastavljenih ciljev tudi na to temo, čez nekaj minut. Razbremeniti se opravil, ki nam kradejo čas in energijo. Maja Golob, kaj boste rekli, telefon, Instagram, Facebook in ostali motilci so tako prikladni in tako priročni, pa vendar porabijo nam, ne, ogromno časa, na žalost.
Ja, to so res, kradejo nam čas in kradejo nam tudi pozornost oziroma fokus. Ne. Spomnim se, pred kratkim sem govorila na te delavnici, sem pač omenila, da med tem, ko tudi če sem v pisarni za računalnikom, da med tem, ko delam, pač imam telefon izklopljen, da se ne odzivam na klice, da ne odgovarjam na klice, da me pač to ne želim, da me to moti. Ne? In potem ena gospa je rekla, pa se vam to ne zdi egoistično, kaj pa, če bi vas nekdo v tem trenutku nujno potreboval. Ne? Ampak v bistvu nujno pomoč, tisti ki službe, ki nudijo nujno pomoč, mislim, da so vedno na razpolago. Ne? Zdaj, moje delo ni takšno in to, da sam sebi res ne postaviš te meje in da odstraniš motivce, ki te kradejo čas, to je recimo prvi korak do tega, da si ustvariš več časa za tisto, kar pač ti je nekaj vredno, kar ti je pomembno. Ne? Zdaj, če začnemo tle, ta telefon, da si ga daš na vibriranje oziroma da si ga sklopiš in da ti se odzoveš takrat, pač ko imaš čas, to je že ena taka stvar. Ne? Potem recimo te obvestila raznih aplikacij, ne? Ko pač se nekaj spremni, dobimo obvestilo. Ne? Te vse obvestila se lahko izklopi. In jaz sem že kar nekaj časa to vse izklopljeno in verjemte mi, da preživim. Brez težav. Mi uspe. Kljub temu, da je vse digitalizirano in da je vse na teh mobilnih telefonih, aplikacijah in tako. Ne.
Ker se pogovarjava o tem, da nimamo časa oziroma o teh motilcih, sem nedavno tega spremljala eno vplivnico, ki pač motivira za to, da zdravo živimo, telovadimo in je objavila prav sledilkin SMS, ki pravi, da nima časa niti 5, 10, 15 minut dnevno za telovadbo. Potem pa je napisala, ampak zdaj ste z mano že 20 minut na četu. Kako bi med tem časom telovadili? Se pravi, ne, se treba res zazreti vam. Vase, kaj menite?
Ja, zazreti vase in res biti iskren do sebe, ker tako kot ste rekla, ne, zdaj, če v teh 10 minut lahko zagotovo vsak najde zase na dan. Jaz zelo priporočam, da si vsak vzame vsaj 1 uro na dan zase, ne, da nehamo čakati na te vikende in da si vsak dan nekje v toku dneva, ko si načrtujemo dan, da si vmes med vse ostale obveznosti, ki jih imamo ali v službi, ali se pravi doma, da si damo noter tudi to 1 urco, ki jo pač bomo porabili za neki zase. Ni važno, kaj je. Magari ležite nekje na kauču z nogami v zraku, ali pa berete knjigo, ali pa greste na sprehod. Sploh ni pomembno. Ampak pomembno je to, da si pač, da si vzajemo ta čas takrat, ko vidimo, da, ne vem, da nam pade energija, da bi bilo fino, da se spet napolnimo, da gremo ven, da se nadihamo svežega zraka. Ne.
Programom, ki ga predstavljate, pravite, da dosežemo cilje z manj napora. Govoriva o ciljih bodi si v poslu, bodi si v odnosih, na osebnem nivoju. Skratka, pomagate nam, podprete, na kakšen način?
Ja, predvsem s tem, da zmerimo svojo pozornost v tist, v stvari, ki nas vodijo bliže k temu, kar si želimo. Da v bistvu nam si iz tega svojega, bom rekla, vsakdana, da si odstranimo tiste stvari, ki nas odvračajo od cilja ali pa ki nam kradejo pozornost in ki nam kradejo čas in začnemo van uvajati neke nove rutine, neke nove prakse, ki pa nam omogoča, da bomo te svoje cilje dosegli. Naprimer, ne, če smo si zastavili za letošnje leto za cilj, da se bomo naučili nekega tujega jezika, ne, potem je ena od teh novih navad, ki je fino, če jo peljemo zagotovo, da vsak dan nek čas namenimo učenju tega jezika. In gre samo za to, da smo disciplinirani, da uvedemo v to svojo, bom rekla, v ta svoj ritem neke nove navade, neke nove rutine, ki nas podprejo pri doseganju ciljev, ki smo se jih zastavili.
Čas je največ, kar imamo in največ, kar lahko podarimo sebi in drugim, je prepričana moja sogovornica in k njeni 15-minutni jutranji rutini se preseliva po naslednji melodiji. Maja Golob, 15-minutna jutranja rutina je tisto, s čemer vi začnete dan in pravite, da vam pomaga na različnih nivojih, pri različni opravilnosti. Kaj vsebuje tale rutina in zakaj je pomembno, da jo uvedemo v naš vsakdanjik?
To je pa skrivnost. Se hecam. Ponavadi, ne, jutra se lahko zelo hektična. Ne? Zdaj, če mi zjutraj vstanemo, ne glede na to, zdaj, ob kateri uri vstanemo, ne? Ampak zelo je pomembno, kako stopimo v nov dan, kako se dan začne. Se vemo tudi on pregor, pravi, pojutro se dan pozna. Ne? Če začneš dan z nervozo ali pa slabo voljo ali pa zelo raztrešen, zelo pod stresom, bo se bo pol ta energija vlekla skozi vas dan. Tega pa seveda si nobeden ne želi. Ne? In zdaj ta rutina, ki jaz to že kar nekaj časa prakticiram, no, in tudi vidim, da tudi drugim, da jim tole pride kar prav, je ta, da zjutraj, da se vzamo 15 minut, ker res ne rabi več. Vzamo 15 minut za to, da ob kavi ali pa ob čaju, da se lepo v miru naredimo načrt dneva. Kaj bomo tisti dan imeli za fokus, se pravi, kaj bo v spredju ali pa v kaj bo osredotočena naša energija in potem znotraj, da se lepo načrtujemo vse ostale stvari, ki jih imamo in v službi, sestanke, druge obveznosti in tudi obveznosti doma oziroma z družino, če je treba otroke kam peljati oziroma ne vem, če imamo mogoče še kakšne druge aktivnosti, mogoče kakšne prostovoljne organizacije, kjer smo aktivni in obvezno, se pravi, zastavili smo si cilj, čemu bomo posvetili ta dan, kaj bo v spredju, naredili smo si seznam nalog, obvezno si damo si splaniramo tudi ta čas zase, vsak dan, tisto eno urco si lahko vzamemo, v ta urnik si nekje jo bomo našli. In če bomo že vnaprej si zjutri rezervirali tisto eno urco zase, potem bomo tudi lažje si jo vzeli, kot če bomo kar prepustili vse na ključju oziroma temu, da nas bojo spet nekje drugi vodili, da nam bojo drugi planirali dan. Ne?
Pomembno je ostati potem v tej energiji, biti dosleden. Jaz si lahko rečem, jutri bom začela z 15-minutno jutranjo rutino, ampak že danes vem, da bo trajala samo 14 dni.
To je pa potem ta disciplina, ne? Ampak s tem je pa tako. Sej čez noč se nobena stvar ne spremeni. Ne? Sej tudi neke nove navade se ne, jih mi ne uvedemo zdaj kar čez noč. Mi se lahko danes odločimo, da bomo to začeli, potem pa pravijo teorije, da 21 dni traja, da mi te stare vzorce premagamo, ne? In celo 60 dni, da nam na neka novost postane navada. 90 dni, ne, se pravi, to je skoraj 3 mesece, pa da to posvojimo in da v bistvu to postane ena taka naša rutina. Ne? Tako da čez noč ne gre nič, ne smemo biti preveč zahtevni do sebe, je tudi prav, da pa ostanemo recimo na tej poti, ki smo si jo zastavili, je pa fino tudi, da vsak večer se ustavimo in malo pogledamo dan, ali nam je šlo, tako kot smo si zamislili, tudi konc tedna, kako smo pa ta teden preživeli. A je bil takšen, kot smo ga načrtovali, kaj nas je pa mogoče s tiste poti odneslo, kje bi pa lahko kako drugače odreagirali in kaj nam je šlo seveda dobro. Ne? In,
Pravite, da ne smemo biti preveč zahtevni do sebe, po drugi strani pa je že v redu, če si zastavimo nekoliko bolj zahtevne oziroma ambiciozne cilje, da ne ostanemo v coni udobja, pač pa da pogledamo malo čez. Kaj menite?
Ja, zagotovo. Zdaj, če ostanemo v coni udobja, pomeni, da verjetno ne bomo spremenili nič. Ne? Vsi bi radi spremembe, pa nobeden pa ne bi se rad spremenil. Ne? Zdaj, če ostanemo v coni udobja, ne spremenimo nič, se seveda ne bo nič spremenilo. Ne? Če si zastavimo preveč ambiciozne cilje, ne, potem tudi to nas lahko odvrne od tega, ker se nam bo zdelo nedosegljivo. Ne. In potem ne bomo motivirani, če bo nek cilj preveč visoko letel. Zdaj, če bi si jaz recimo zastavila za cilj za letos, da grem teč maraton, glede na to, da sploh ne tečem, ne vem, če bi mi to ravno uspelo. Ne. Če si pa zastavim zdaj za cilj, da bi pa vsak dan pretekla 1 kilometer ali pa, in tako počasi stopnjevala, to bi pa verjetno mi že šlo lažje. Ne. Tako da te cilje je tudi fino, če jih tako si stopnjujemo, da si jih zastavimo tako, da so realni, za nas realni. Te za nekoga drugega je lahko to mogoče čisto enostavno, ampak mi moramo zase gledati, kaj je za nas realno in kaj bomo mi še zmogli. In potem se tako po takih mičkenih korakcih premikamo počasi in ko vidimo ta napredek počasen, potem tudi to je motivacija, da vztrajamo in da gremo naprej.
A ob tem ne smemo spregledati ali zanemariti ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, kaj ne?
Ja, to je tudi en tak mit je, ne, da to ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, da je to v bistvu eno končno stanje, ne, da mi pač neki se tukaj naredimo neke, sprememo neke odločitve, si določimo prioritete in potem zdaj je to zafiksirano in na ta način zdaj mi živimo. Ampak v bistvu ta naše življenje je sestavljeno iz toliko enih mikroelementov, ne, od ne vem, tega, da vsak dan gremo po nakupih, pa se družimo s prijatelji, pa ne vem, imamo v službi neke aktivnosti, pa je treba otroka nekam peljati, pa gledaš televizijo, pa se v zunanjem okolju nekaj spremeni. To ni, v bistvu gre za, tako kot se mi ves čas spreminjamo in se ves čas nekako moramo prilagajati, tako se tudi naše okolje ves čas spreminja. In gre samo za to, kako ti uspešno krmariš med vsemi temi dejavniki, ki vplivajo, ki vsak dan vplivajo na te. To ni neko končno stanje. Zdaj, včasih nam gre malo boljše, kakšne dneve imamo malo slabše, ampak če vemo, kaj si želimo, če vemo, kaj nam je prioriteta v tem trenutku, kaj bi radi dosegli, kako bi se radi počutili, česa bi se radi znebili, mogoče, kaj bi radi odstranili iz tega svojega življenja. Potem tudi lažje bomo držali to smer in osredotočeni na to, kar si želimo.
Če ste tudi vi med tistimi, ki včasih potarnate nad tem, da nimate časa, ima Maja Golob, moja današnja sogovornica, za vaš 4 vprašanja. Katera? Izveste kmalu. Zakaj nekatere sanje ostanejo neuresničene? Tudi o tem se sprašujemo v naši današnji oddaji z Majo Golob, ki nas vodi skozi, rekla bom, korake do boljše organizacije časa, do manj stresa, do več časa zase. Pravite, da če smo med tistimi, ki radi potarnajo nad tem, da nimamo časa, imate za nas 4 vprašanja. Maja Golob, katera?
Ja, seveda, vprašanje je, prvo vprašanje je, komu ali čemu namenjaš svoj čas. Ne? In če na hitro analiziramo odkole svoj teden, recimo, če se zdaj lote analize prejšnjega tedna, komu ali čemu ste namenili svoj čas. To analizo lahko tudi zdaj upravite za ta tekoč teden. Ne? In potem konec tedna, drugo vprašanje, če bi lahko spremenili eno stvar, kaj bi to bilo? In tretje vprašanje, kaj bi s tem pridobili? In četrto vprašanje pa, kakšno ceno plačujete, če tega ne storite oziroma če ne spremenite nič? In ko si ta vprašanja zastaviš in ko na nje odgovoriš, potem mislim, da odgovor ti lahko da eno tako se bom tako izrazila, brca v rit, da te premakne z mesta, da potem res ne biš neki za to, da ne živiš zapolnjeno življenje, ampak bolj izpolnjeno.
Kakšni so odgovori na ta vprašanja na delavnicah, ki jih vodite? Ste kdaj presenečeni?
Mislim, odgovori na ta vprašanja ponavadi gre, se itak dogajajo v, se pravi, kot samo refleksija, se pravi, jaz tega navzven tega ne vidim oziroma ne slišim. Ne? Lahko pa povem recimo iz teh analiz stanja, o čemer pa se pogovarjamo, da zelo veliko časa se ljudje namenjajo službenim obveznostim, še posebej v času od pandemije naprej, ko je pač ta način dela se zelo spremenil, ko je hibridno delo in delo od doma postalo ena taka čisto normala. In ta meja med delom in zasebnim življenjem je se zelo zabrisala. Tako da to je eden od ključnih izzivov, kako v bistvu v teh novih razmerah, novi normalnosti, pač, ki je postala res realna za vse, kako tukaj postaviti meje sebi, pa tudi drugim, zato da res ne pregorimo, da ne nas preveč posrkajo te obveznosti in da še vedno ohranimo eno tako zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in seveda tudi, da si najdemo tukaj tudi čas zase in za stvari, ki pač jih imamo radi in ki nas izpolnjujemo.
Hibridno delo je bilo sprva po pandemiji zelo dobro sprejeto in odobravano. Danes tudi sama slišim, da temu ni več tako. Ta meja med poslovnim in zasebnim se je krepko zabrisala. Imate tudi vi take podatke, občutek, feedbacke?
Ja, je in tudi recimo neke statistike, neki tukaj, ki smo jim priča, tudi to potrjujejo. Ne? Zdaj, lih nedavno, ko sem pripravljala en članek za revijo, je recimo ena od teh statistik, ki me je zelo presenetila, je bila ta, ne, da ima 35% zaposlenih občutek, da bodo izgoreli. Ne? To se meni zdi ogromno. In te številke se tudi povečujejo. Ne? Tako da ja, največ vse podjetja se trudijo in ustvarjajo nekaj ena take zdravo delovno okolje, ampak v bistvu vsak pa lahko začne pri sebi. Ne? Pogleda, kaj lahko spremeni pri sebi, pogleda, na kaj lahko vpliva in v bistvu tukaj lahko naredi prvi korak takoj.
Maja, v knjigi pišete, tako da ni nič novega oziroma tabu tema, če pravzaprav povemo še enkrat, da ste se tudi sami srečali s to izkušnjo izgorelosti. Zato vprašanje, kaj nikoli več ne bi ponovili, zato seveda, da do tega ne bi prišlo. Kaj vas je ta izkušnja naučila?
Ta izkušnja me je naučila, da moram poslušati svoj notranji glas. Da včasih kakšno odločitev sem sprejela racionalno, čeprav sem vse čutila, da bi bilo boljše zame, če ne. To je ona intuicija, tisto, ki imamo ženske, tisto, ko čutiš, ne? Pa, ampak ker nismo, ker nas ne, družba, nihče nas ne spodbuja, da to negujemo, da temu glasu prisluhnemo, to potem kar zanemarimo. In če bi nekaj spremenila, bi res spremenila to, da bi bolj poslušala ta svoj notranji glas, ker ko sem ta glas začela poslušati, res to te tate nikoli ne pusti na cedilu. Ti vedno pove, kaj je dobro zate.
Pa je bilo težko na nek način spremeniti tudi svojo osebnost?
No, v bistvu je to spreminjanje je proces. Ne? Sej ti se ne odločiš nekega dne, pač, da se boš spremenil, ampak ti prideš v situacijo, ko želiš, ko ti nekaj ne odgovarja več in ti želiš tisto situacijo rešiti. Ne? In potem proces, skozi katerega greš, seveda, da pridejo na površje tvoje prepričanja, neki vzorci, ki jih imaš v sebi, zaradi katerih si deloval, kot si deloval, si sprejemal odločitve, kot si jih. In v bistvu, ko počasi te stvari začnejo prihajati na površje, ko zavestiš te stvari, ko sebe spoznavaš, potem lahko tudi te stvari premagaš. Tako da to je en tak proces, iz katerega ja, prideš pač boljša verzija sebe, je pa to potem potrebno negovati.
V javnosti se veliko govori o krajšem delovniku. Mislite, da je to rešitev?
Krajši delovnik zagotovo je dobra smer, v katero se razmišlja, ker če pogledamo, 8-urni delovnik v bistvu je bil postavljen v času, ko čisto v drugih časih, ko so se postavljale proizvodnje, ko je bila pač ta industrijska revolucija v vzponu. Tako da zdaj delo, veliko dela poteka na način, da res ni potrebno teh 8 ur sedeti nekje tam. Nekdo, ki je kreativen, ne bo kreativen za to, če bo 8 ur tamle sedel, ampak mogoče lahko na kakšen drugačen način bo hitrej in v drugačnem okolju bo hitrej prišel do rešitev. Tako da sigurno so to vse ene take lepe inicijative, ki so človeku bolj prijazne in ki bo zmanjšale preobremenjenost in stres pri ljudeh, tako da jaz takšne inicijative kar pozdravljam, pa tudi rezultati kažejo, da imajo dobre učinke.
Maja, ura je skoraj že čez, še minuta dve velja za slovo, takoj po tej glasbi. Naj bo leto 2023 izpolnjeno v vseh pogledih, to je želja moje sogovornice danes, poslovne koučinje, svetovalke, predavateljice, mentorice Maja Golob, čas naj jo preganja, s katerimi besedami se bova poslovili, morda z namigi za izpolnjeno leto 2023, tudi ti so del vaše delavnice.
Ja, dajte v letu 2023, dajte na prvo mesto postaviti sebe. Dajte na prvo mesto postaviti sebe in nehajte čakati na vikende, na tiste prave trenutke, na prave priložnosti. Zdaj je pravi čas, zdaj je čas, da rečete, zdaj sem jaz na prvem mestu, ker čas je največ, kar imamo in največ, kar lahko podarimo sebi, pa tudi drugim. Seveda je pa od nas odvisno, komu ga bomo podarili.
Ko izvajate te delavnice, ne ugotavljate, da smo Slovenci hitro učljivi oziroma si zastavljamo cilje, ciljno naravnani?
Ja, Slovenci smo ambiciozni, smo ciljno naravnani, smo pridni, smo zelo pridni.
Tudi preveč pridni.
Ta pridnost je tista, ki nas potem včasih privede do stiske.
V bistvu ste tudi mentorica, predavateljica pri ustvarjanju avtentičnih, srčnih odnosov. S tem, ko spodbujate druge, konec koncev učite tudi sebe?
Seveda. Z vsakim stikom, z vsakim človekom, ki ga srečam, z vsakim timom, s katerim delam, čisto z vsakim stikom se nekaj naučim. In ravno to je lepota tega mojega dela, zato se tudi tega nikoli ne naveličam in nam to delo tako rada, ker lahko drug drugem lahko ogromno damo, če smo le pripravljeni to sprejeti. In če bi ljudje hodili po svetu res tako z odprtim srcem in na ta način gledali, mislim, da bi bil tudi svet dosti lepši.
Pravite, da si moramo postaviti svoja pravila in se jih držati. Nam zaupate kakšno svoje pravilo, ki vam ga ne more nihče ukrasti?
Ja, eno mojih pravil, se pravim, je zagotovo to je sklopljen telefon. To je ena stvar in druga stvar, eno pravilo, ki sem si ga za letošnje leto zastavila, je, da petke namenjam svojim projektom, se pravi stvarem, ki bi jih jaz rada naredila, ne naročnikom, zunanjim. Tako da te petki so zame si eno tako novo pravilo, ki ga uvajam z letošnjim letom in ki upam, da me bojo tudi podprli pri temu, da dosežem, kaj sem si pa zdaj zastavila.
Odlično. Se pravi, bova še imeli razlog za klepetati takole pred mikrofonom. Očitno je ambiciozno zastavljen cilj.
Zagotovo bomo imeli priložnost.
To vam uspeva, da si vsak dan vzamete čas zase. Kaj pa morda navada, ki vam še vedno, kljub temu, da učite druge, vzame, krade čas?
To pa moram biti res samo kritična in povedati, ne, ko vidim nek zanimiv projekt, ne, nek projekt, ki mi je kreativno zanimiv oziroma intelektualno zanimiv, takrat mi je včasih težko reči ne, in čeprav vem, da me bo posrkalo, da mi bo šel čas, da mogoče bi mogla bolj racionalno pristopiti, ampak za kakšne stvari, tako za dušo si pa res prvočim in grem potem tam čestno. To postaviti meje sebi pri takšnih kreativnih ali pa intelektualnih takih zanimivih izzivih, tam imam jaz kar izzive. Tako da to mi potem moj partner pomaga, da pač skupaj narediva brainstorming, da vidimo, da me potem postavi na mesto. Je fino tudi kdaj predebatirati stvari z nekom zunanjim, da nam, ker nam potem postavi kakšno vprašanje, ki nam omogoči, da osvetlimo izziv z ene druge perspektive, pa potem tudi bolj jasno vidimo stvari.
Na vikend pa ne čakate več, kaj ne?
Ne, to pa ne. Na vikend pa ne čakam več. To pa ne.
Hvala, Maja Golob, za tale pogovor. Tudi mi ne bomo čakali na vikend, niti na stranke, niti na rože. Hvala za te vaše čudovite knjige, dela. Verjamem, da bojo poslušalke in poslušalci, če še niso vzeli katero od treh navedenih v roke, sicer pa dan začeli, morda že jutrišnji, z vašo 15-minutno jutranjo rutino. Hvala in uspešno leto in pravzaprav vse lepo želimo.
Hvala za povabilo in hvala enako vam in vsem poslušalcem.
Poslušali ste oddajo Na valovih Radia Robin, ki sem jo tudi tokrat pripravila Martina Arčon. Lep dan še naprej.